Přeju vám všem dobrý večer. A vlastně mě překvapuje, že vás tady takhle šíleně moc. Já jsem čekal, že to bude taková komorní akce pro pár lidí, protože jsem tomu nedělal vůbec žádnou propagaci a myslel jsem si, že to bude mít ten efekt, že nikdo nepřijde, a tak si tady popovídáme v pár lidech o anarchii. Ale můžeme to udělat jinak, můžeme to udělat i ve větším počtu. První věc je, proč vlastně tahle ta beseda, často se k té anarchii dávají nějaký přídavky, třeba, že to může být anarchokapitalismus nebo anarchoagorismus nebo něco takového. Ale já už, když jsem to tady vlastně vyhlašoval, tak jsem si říkal, že Věšku bych rád dal přednášku o anarchii. Hele, já tě fakt prosím, jestli by si mohl tam u té kamery, prosím, pojď tam odsaď pryč, protože... Jo, skvěle, děkuju, fakt dík. Protože jsem si říkal, že na tohleto prostředí do Ježka se hodí čistě povídání o anarchii jako takový, protože Ježek je za mě hodně anarchistický prostředí. A zajímavý bylo, že potom, když jsem na našem sněmu říkal o tom, že bych tady měl tu besedu, tak nějaký lidi právě říkali to stejný. A mě to... Hele, počkej, prosím. Oli, prosím tě, hele, já tě fakt moc prosím, zkus slézt z toho dolů a nechoď tam vůbec k té kameře. Pojď, prosím, pojď. Prosím, pojď, pojď dolů. Ne, nech to, prosím tě. Prosím tě, pojď z toho dolů. Čekej. Hele, tady je spousta jiných míst, na kterých bys mohl být. A teďka tam šlapeš třeba po tom kabelu. A to není dobrý. Když tak... Jo, anebo s tebou půjde teďka pryč.
Půjdeme pryč. Nesmíš být do kamery, Olíko. Fakt nesmíš být do kamery.
Hele, tak klidně tady můžeš být, ale jenom někde jinde, než je ta kamera, prosím. Šlo by to? A nebo můžeme udělat to, že můžeme možná šoupnout tu kameru, jestli...
Těma dvěma nahoru bys chtěl? To blbíš ta kamera v cestě, že?
Tak dáme tu kameru stranou a můžeme jí dát... Tak počkat. Můžeme dát tu kameru sem a ono to bude podobně. Tak, ale... Dobře.
Ale nebudeš chodit už za ní na druhou stranu.
Hele, tak ale domluvíme, že teď bude kamera tady, ale nebudeš chodit k ní, jo? Tak. Tak jo, super. Dobrý, v pohodě. Tak jo. Dobrý. Tak. No. Tak. Dobrá. A pak vlastně bylo zajímavé, že když jsem řekl tady na sněmu, že tady budu dělat tu besedu, tak i víc lidí se vyjádřilo, že by rádi, aby to bylo čistě jako anarchie a ne nějaký anarchokapitalismus a podobně, i když ty věci spolu hodně souvisejí. A já bych se chtěl zeptat vás, a tím bychom mohli začít, a jak říkám, je vás tady spousta, takže spíš kdo bude chtít mluvit, něco řekne. Co pro vás znamená slovo anarchie? Když se řekne anarchie, a třeba vzhledem k tomu, že je nás tady mnoho desítek, tak spíš mluvte ti, pro který to třeba má nějaký význam, ať už jakýkoliv, třeba i může mít negativní nebo pozitivní nebo jakýkoliv, tak budu rád, když řeknete, jak to vy vnímáte. Co pro vás znamená anarchie? Kdo si troufne něco říct?
Mně se pojí hrozně moc se svobodou. Mm-hmm. Mě to jako souzní.
Dobře, svoboda. Máte někdo další něco, co byste, když se řekne anarchie, co to ve vás vyvolá?
Mě asi zastupí ta politologická definice, která je v podstatě buď to absence státu, nebo vyloženě absence nějakých hierarchií. Mm-hmm.
Mně napadá Somálsko.
Somálsko, dobře.
Mně napadá Uruza.
OK, dík, to mě těší. Když Somálsko teď už zrovna moc bych řekl, že tady ne, ale...
Nějaký možná výchozí stav, nebo něco, kde může vznikat nějaký hierarchie.
Aha. To je zajímavý.
Pro mě anarchie vlastně nějaký odmítnutí autorit.
Aha. Jakýchkoliv, nebo?
Asi jako takový autority, který se stanovím, tak to nespadají, ale nějaký autority jsou na mě tlačení, že jaký musím znát.
Čili možná odmítnutí vnucených autorit? Jo. Tak. Někdo další má nějaký postřehy k anarchii?
Já sice nevím, já vím, že to tu věc nevystihuje, ale já si představím ty hořící baráky, ty anarchisty s tím motorem.
Ale to je super, je super, že to zaznělo, protože tohle to je podle mě i asi většinová představa, jo? Že když se řekne anarchie, tak podle mě většina lidí si představí nejspíš nějaký hořící baráky nebo molotový koktejly nebo něco takového. Jo? Takže a ono to není náhoda, jsme v tom společensky takhle držený. Já to třeba teďka vidím, to jsem ani nechtěl teďka říkat, ale zrovna mi to napadlo, když jste mi tak hezky nahrál. Děcka, prosím, mohli bychom zkusit to potichu, abychom tady mohli si povídat. Mě to šíleně ruší, když křičíte. Mě k tomu totiž napadlo, že je to udržovaný samozřejmě jednak tím, co se učíme ve školách, ale je to udržovaný i třeba ve veřejnoprávních médiích. Já teďka, jak mám ty akce neposlušnosti, tak v souvislosti s tím budu teďka zrovna mě pozvali do České televize. A ptali se mě, co byste chtěl v České televizi tam mít za ten titul? A já jsem říkal, napište mi tam anarchista. A to bylo hrozný. Nevím, jestli to tam budu nebo nebudu mít napsaný, ale prý to musí si to nechat schválit, protože mi tam nemůžou napsat anarchista. Stejně tak, když jsem kandidoval ve volbách, nevím, jestli vám to jako ušlo nebo ne, ale mám politickou stranu, která samozřejmě nemá za cíl, protože jsem anarchista, se nikam dostávat do parlamentu nebo tak, ale právě účastním se těch kandidatur, protože se chci účastnit těch rozhovorů politických předtím, nebo vlastně těch debat, toho dialogu. A když jsem byl v politickém spektru, tak za mnou přišli a řekli, co vám tam máme napsat? A já říkám, napište tam anarchista. A oni, počkejte, ale my vám tam napíšeme lídr strany. A já říkám, a já nechci být lídr strany, proč mi tam napíšete anarchista? A oni, no my tam píšeme to, co, když mají předsedu, tak píšeme předseda. A já říkám, no to je hezký, ale já mám tu funkci v té straně anarchista, což opravdu mám, protože vy si můžete, když zakládáte spolek nebo politickou stranu, tak si ty funkce můžete pojmenovat, jak chcete. Takže já jsem tam nemám tam funkci předseda, já tam mám fakt funkci anarchista. A oni si konečně mysleli, že se teda zbaví toho anarchisty, tak říkají, my to musíme tak, jak to je správně v té politické straně. A říkám, no jo, já tam mám napsáno anarchista. A on, tak to já si to jdu teda ověřit. Tak jsem si říkal, schválně, co si ověří. Pak jsem přišel do toho politického spektra a první věc, která se tam stala, když jsme začínali mluvit, bylo, že omlouváme se kandidátovi za stranu XY, která tam byla minule, že jsme mu nenapsali správně ten popisek, že on má ve straně něco, ale my jsme ho uvedli jinak. Tak si říkám, OK, tak teď tam toho anarchistu mít budu. No a samozřejmě se neměl, že jo. Takže je to něco, že z toho vlastně, jak ten mainstream, ty média, školy a všechno dělají něco vlastně zlýho, něco, co není žádoucí, něco jako ty hořící baráky a podobně. A pro mě se vlastně pojetí anarchie vyvíjelo během celého života. Je to pro mě něco hodně blízkého a procházelo to různýma vývojovýma stádiama, kdy... Jim je hodně rušná událost, takže můžu poprosit o zavření dveří. Děkuju. Takže vlastně na začátku, když jsem byl malej, tak jsem byl k tomu taky vlastně vychovávaný, že anarchie je něco špatného a že prostě být anarchista je vlastně zlý. A že být anarchista je vlastně zlý. A postupem času jsem k té anarchii přišel právě jako k nějakému, řekněme, společenskému uspořádání, jak tady zaznělo, z nějaký třeba politický filozofie nebo něco takového. A vnímal jsem to jako společenské uspořádání, zejména pak ten anarchokapitalismus. A časem se to nějakým způsobem začalo vyvíjet a pak pro mě přišel obrovský zlom, když jsem přišel právě tady do Ježka. A začalo se ve mně odehrávat něco vlastně novýho, že do té doby jsem o anarchii psal, uvažoval, přemýšlel, natáčel videa, přednášel jako o nějakém společenském uspořádání. A potom, když jsem přišel sem do Ježka, tak jsem si říkal, tyjo, to je vlastně zajímavý, my to tady nějakým způsobem žijeme, že tady je vlastně ta anarchie všudy přítomná. Hele, takhle, děcka, já vás fakt poprosím, jestli tady chcete bejt, opravdu prosím, potřebuji potichu. A pokud ne, tak běžte teďka pryč, protože mě fakt nejde mluvit. Takže jestli jestli nemůžete být ticha, tak vás fakt poprosím, jestli byste šli pryč, protože mě se blbě mluví potom. Děkuju moc. A vlastně, když jsem sem potom přišel, tak jsem zažil jednu hodně zajímavou věc na jedný ze svých lekcí, který jsem tady měl, kdy jsem povídal o anarchokapitalismu. Varun, nech toho. Ne, dobře, no, tak mi to opraš. Děkuji, Nino. Když jsem sem přišel, tak jsem vlastně, já občas mám, jo, teď bude se zvonění z toho. Je to náročný dneska, no. No to snad ne, jako fakt tohle bude, i teď. Dík. Dobrá. Když jsem sem pak přišel, mně se občas děje to, že chodím přednášet na různý gymnázia, takže že mě třeba zavolají studenti, že mě napíšou a řeknou, že chtějí, abych jim přednášel ve škole třeba o anarchokapitalismu, což typicky dopadne tak, že to zakáže vedení. Takže tak ve 2/3 případů mi napíšou, Urzo, chceme, abys přijel, šlo by to, já řeknu jasně, ale předpokládám, že to zakáže vedení a oni mi za týden napíšou, jo, zakázalo to vedení. Ale občas se stane, že ne, občas se stane, že tam skutečně dojdu. Největší borka byla nějaká učitelka občanky na někdy myslím, že to bylo v Hradci na Gimplu, když se mě tam pozvala a byla z toho nějaká docela nadšená a říká, já jdu teďka učit ještě do 2. třídy, pojďte se mnou a budeme jim povídat o anarchii. A říkám, super, tak jo. A pak jsem jim právě říkal, že tady je vedení docela přívětivý, k tomu to nebejvá. A ta učitelka říkala, jo, aha, mě nenapadlo se vedení vůbec na to ptát. takže to byla jako dobrá borka, ale to vedení to většinou v lásce nemá. Každopádně, když tam povídám ve škole, v klasickém Gimplu, třeba o anarchokapitalismu, tak často i ti studenti jsou z toho celý diví. A ptají se, kdo by stavěl silnice a co by se stalo, kdyby tady nebyla vláda a jak by to vůbec mohlo vypadat. A někdy je to přátelský, někdy je to méně přátelský, ale často i ty studenti jsou z toho vlastně jako, když jim řeknu o společnosti bez nějakého vládce, tak jsou z toho často celý diví. No a když jsem tady Věšku poprvé mluvil o anarchokapitalismu a přede mnou tady nikdo nebyl takový, jako to nebylo, že by to tady znali, prostě tady fungovali Věšku a já jsem tady zase udělal, já tady mám lekce svobody, tak jsem tam mluvil o anarchokapitalismu a nějak jsem to popisoval a někdo z děcek prostě jenom řekl, aha, a Urzo, teda to, o čem mluvíš, to je vlastně jako Ježek, akorát je to ve velkým na celou společnost. A mně se to vlastně šíleně líbilo a zarezonovalo to se mnou, protože jo, a čím dál tím víc jsem začal poznávat děti tady a zejména ty, kteří třeba nikdy v minulosti nebyli třeba na státních školách a podobně, a často i ty, kteří byli a už jsou tady dlouho, tak vlastně uvažují o věcech úplně jinak. A začal jsem si všímat toho, že prostě zatímco pro většinu lidí, i těch, kteří jsou prostě mladí, třeba mají na Gimplu, jich 15, 16, 17, nevím, tak prostě když se řekne společnost bez vládce, tak oni se zděsejí. A mají z toho strach. Jo, a je to vidět z těch otázek. Prostě ty otázky jsou, co by se stalo, kdyby, kdo by, já nevím, stavěl silnice, kdo by se staral o nemocný, kdo by provozoval, já nevím, nemocnice a něco. A je vidět, že se toho bojí. Jo, že už ty malí děcka se bojí toho, co by se mohlo stát, kdybychom tady neměli nějaký vládce. A tady, Věšku, když mluvím o úplně těch stejných věcech, i jako s dětskama, který to předtím neznali, tak to bylo jako, no jasně, no, jako, k čemu bychom potřebovali nějaký vládce. A mě to šíleně překvapilo a vlastně začal jsem přehodnocovat to, co jsem si myslel dřív, že ten hlavní důvod, proč lidi potřebují stát nebo chtějí stát, že ne.
Máme čas.
Opravdu? Takže vlastně jsem si začal uvědomovat, že já jsem si dřív hodně myslel, že lidi potřebují ten stát, protože se učí v té škole o tom, že je ten stát dobrý, což se děje, jo. Jakože kolikrát jsou to i přímý lži, že prostě třeba nás ve škole učili o tom, co všechno nemůže fungovat na volném trhu a byly to věci, které normálně na volném trhu i teď reálně fungují a přesto se, my jsme to měli ještě jako občanská výchova, teď jsou to základy společenských věd, tak se učíme o tom, co všechno nemůže fungovat i u věcí, které prostě reálně fungujou. Jo. Takže máme jako spoustu takovýchhle věcí, plus samozřejmě potom, i když se podíváte do nějakého rámcového vzdělávacího programu, teda prostě do toho, co je schváleno, že podle toho mají všechny školy učit, tak je tam prostě napsáno, že vedeme děti k demokracii a ukazujeme jim třeba i to, proč je anarchie špatná. Jo? To tam přímo jako si můžete najít. A ještě se tam potom o tom píše, že to je jako kritické myšlení, čili že jim ukážeme nějaký hry, které si zahrajou a na základě těch zjistí, že demokracii potřebují a že anarchie je špatná. Hele, myslíte, že byste některá mohli tam skočit a děkuju moc.
Říct jim, že nemáme čas.
A říct jim, že co? Cože? Jo, aha, dobře, tak jo.
A,
jo, to je znamení, dobře. Tak
máte čas?
Jo, tak to je znamení. Tak. OK. Ale pokud je to nějaké jejich představení, tak jim to nech samozřejmě. Dík. A vlastně je na tom, přišlo mi na tom vlastně zajímavý to, že čím víc jsem ve škole, tím víc jako vidím ano, určitě lidi chtějí stát, protože jim ve škole říkají, že ten stát potřebují. To je určitě pravda. Ale myslím si, že to není ten hlavní důvod. Přičemž, že ten hlavní důvod je daleko hlubší a daleko víc pocitový a daleko víc o nějakém celkovém nastavení toho člověka. A ten důvod podle mě spočívá právě v té poslušnosti. V tom, že když naučíte dítě, že musí poslouchat a že potřebuje někoho, kdo mu říká, co má dělat, tak ho vlastně přesvědčíte, že bez toho člověka, který mu říká, co má dělat, je to dítě ztracený. Jo? Potřebuješ rodiče, který ti říká, co má dělat, pak potřebuješ učitele, který ti bude říkat, co máš dělat, pak potřebuješ šéfa v práci, který ti bude říkat, co máš dělat. A vlastně je jasný, že ten člověk je prostě už od malička vycvičený k tomu, že potřebuje nějakého vládce, že potřebuje někoho, kdo ho úkoluje, že potřebuje někoho, kdo mu udává směr, že si nemůže sám vybrat, co bude dělat, co nebude dělat, že nezáleží hlavně na tom, co ho baví a co ho nebaví, ale že víc záleží na tom, co někdo řekne, že je cílem. A vlastně čím díl jsem věšku a čím víc jsem tady s lidma, u kterých vidím, že jako nemají nad sebou někoho, kdo jim říká, tohle to musíš dosáhnout, tohle to potřebuješ dělat, tohle to se smí, tohle to se nesmí, tohle to je dobře a tohle to není dobře. Takže tím víc ti lidi jednak přebírají odpovědnost za svůj život a jednak se stávají z mýho pohledu, a já jim to jako nechci nutit, ale vlastně anarchistama v tom smyslu, teď to nemyslím jako z hlediska nějaký politický příslušnosti, ale v tom smyslu, že jim, že vlastně si uvědomujou, že ten život je na nich. Že to není o tom někomu vyhovět, že to není o tom někoho potěšit. Že to není o tom udělat něco a být hodnej kluk nebo hodná holka a dostat za to jedničku anebo pochvalu anebo něco takového. Ale je to o tom dělat si, co chci, to, co potřebuju, to, co mi dává smysl. A ta pochvala nebo něco takového potom vyvěrá z mýho nitra. A já sám si nějak určím, co vlastně dává smysl, co chci dělat a za čím si jdu. A proto se mi šíleně líbí, když ty lidi, s kterými tady jsem, tohle to dělají. A když třeba mám lekci a já vidím, že je to nebaví, tak třeba odejdou. A tohle je něco, co mě šíleně potěší. Jo? A podporuje v tom, když prostě něco, co vám nedává smysl, zrovna říkám, tak běžte pryč, prostě nemusíte tady být. A nebo si řekněte, že to chcete jinak. A vlastně jim a... A vlastně spousta z nich tady sedí kolem mě a já jsem jim hodně vděčný, ano, i tobě. Já jsem jim hodně vděčný. A já jsem jim hodně vděčný za to, co se od nich můžu každý den učit. Za to, že tady s nima můžu bejt a že můžeme spolu žít jako rovnej s rovným. Že vlastně není tady mezi náma někdo, kdo by tomu druhému mohl říkat, co má a co nemá dělat. Že mezi náma není nikdo, kdo by tomu druhému ho hodnotil nebo známkoval nebo mu říkal, jak se mu něco daří nebo nedaří. A prostě, že kdybych třeba tady někomu z nich začal říkat, co mají dělat, tak jim to bude připadat asi stejně divný, jako kdyby to oni přišli říkat mně. Jo, že prostě nebudu mi říkat, Urzo, teďka bys si měl mít tu přednášku, teďka bys ji neměl mít. A úplně stejně tak tohle to nebudu říkat já jim, nebudu jim říkat, jak mají trávit svůj čas. A přijde mi, že vlastně tohle bylo něco, co mi šíleně moc otevřelo oči ve vnímání té anarchie. Že to vlastně, že k tomu, abychom měli nějakou tu vnější svobodu, čili to, abychom nebyli násilně nuceni dělat věci, které nechceme dělat, třeba právě skrze zákony a skrze stát, tak potřebujeme mít společnost lidí, kteří mají tu svobodu vevnitř v sobě. Kteří se nebojí toho, že ti lidi kolem nich budou taky svobodní a pro který je absurdní říkat někomu, co má dělat a stejně tak je pro ně absurdní, aby jim někdo říkal, co mají dělat. A tohle je za mě jako obrovská síla. A k tomu je potřeba nějak pracovat se sebou, poznávat se. A tím se vlastně dostávám k další věci, která mě vždycky bavila a kterou jsem vždycky od nějakého třeba anarchokapitalismu nebo anarchie tak nějak odděloval a bral jsem to jako svůj prostě separátní koníček. A to je nějaký seberozvoj, že mě vždycky bavilo, já nevím, prostě určitě už 20 let nebo tak, mě vždycky bavilo jako zkoumat sám sebe, poznávat se, zjišťovat, jak věci mám, co se ve mně děje, co se ve mně, jako, co se ve mně odehrává, jaký jsou skutečný důvody toho, co proč dělám a prostě rozumět si. A přijde mi, že právě tohle je cesta k nějaký zase vnitřní svobodě člověka, což znamená nebát se najít si to, co sám chci a dělat to, co sám chci. A vlastně nečekat na to, abych dělal něco, protože to někdo ocení, nečekat na to, že si někdo řekne, hele, tohle si udělal dobře, že budu mít nějaké uznání, ať už společnosti, nebo rodiny, nebo kohokoliv. Protože tohle to jsou všechno věci, které vlastně vycházejí z toho, že jsme se jako malí naučili, že dostáváme to vnější ocenění od těch rodičů, učitelů a dostáváme ty pochvaly. Prostě tohle si udělal dobře, tohle si udělal špatně. A pak vlastně jedeme na takový autopilota a snažíme se potěšit lidi okolo. A je prostě paradoxní, že my vnímáme jako něco dobrýho, že třeba naučíme děti poslouchat. Nebo vnímáme jako něco dobrýho, když to dítě je ten jedničkář, když má ty samý jedničky, když dostává ty pochvaly. Oproti tomu je blbý, když dostává ty třídní důtky a podobně. A potom logicky ten člověk, až tohle toho vzdělávacího systému vypadne, tak si v lepším případě najde terapii a tam bude dalších spoustu let vlastně řešit, jakým způsobem se toho zbavit a jakým způsobem potom nebejt závislej na nějakých, řekněme, pochvalách nebo odměnách nebo trestech nebo něčem takovým. Což znamená, že vlastně jako myslím si, že vlastně jako je důležitý si uvědomovat, že tohleto, co je v nás, je, řekněme, nějakým předpokladem k tomu, abychom mohli žít ve společnosti, která je svobodná. A je k tomu potřeba začít od sebe. Začít vlastně pracovat se sebou, se svým vlastním strachem. Já teďka pracuji na svojí druhé knížce. Je to knížka o anarchoagorismu a v jedné z kapitol jsem tam psal věc, která mě vlastně, když jsem ji napsal a domyslel, tak mě vlastně hodně posunula. A rozebíral jsem tam to, jakým způsobem se Hitler v nacistickém Německu dostal k moci. A často slyšíme, Hitler zmanipuloval ty davy. Jo? Prostě on je zmanipuloval. On je ten zlej, který zmanipuloval ty vlastně hodný lidi, kteří tam byli okolo toho. Jo? Stejně tak, jako vidíme třeba teďka, to můžeme vidět, já nevím, Putin je v Rusku, to je ten zlej a on manipuluje ty hodný lidi. Ale my si to, jako, ukazuje se to také v těch velkých věcech, ale často to vidíme kolem sebe. Že jo? Často kolem sebe vidíme, jako, jak rozpoznat manipulátora. A teď hledáme kolem sebe toho manipulátora. A to je ten, který může za naše jako zpackaný životy. Jo? Nebo třeba je šíleně zajímavý, jak třeba teďka byla taková ta kauza s tím schnilým nebo já nevím, starým masem v KFCčku. A jak se pak najednou všude začaly ozývat ty lidi po tom internetu, jakože jo, já jsem tam pracoval před 20 lety jsem tam pracoval a už tehdy jako tam byly ty plesní masa a teď každý jako si přidává do toho, jako jo, je to pravda, já jsem tam taky dělal a vím to. A já si jenom říkám, fakt? Jakože všichni vy, co to teďka říkáte na internetu, jste tam už před 20 lety viděli to plesnivý maso a neudělali jste nic a pracovali jste tam dál a teď najednou vás to napadlo, protože to někdo řekl do televize, tak teď se k tomu všichni jako přidáte a řeknete jako super. No protože ty lidi si to jako, oni si to vůbec neuvědomují jako svoji odpovědnost, že jo. Prostě co jde hlavou člověku, který teď řekne, já jsem před 20 lety pracoval v KFCčku a už tehdy jsme tam dávali prostě plesnivý maso. jde a napíše to veřejně na internet. Že? A takových lidí je teď spousta. Jo. A jako, co to znamená? Ten člověk samozřejmě vůbec nevnímá svoji odpovědnost za to, že někam dával plesnivý maso, nebo že u toho byl a nic neřekl, nebo že prostě tam pracoval a že necítil tu potřebu to na ten internet napsat už tehdy, dokud to nebylo ještě cool. Ten člověk zjevně vnímá jako, že to je ta zlá korporace, která za to může, a já jsem tam ten nevinný pěšák. A velice podobně to vnímali i ty občani toho nacistického Německa a toho Sovětského svazu a vnímali to přesně tímhle tím způsobem, jako že je tam nějaký ten prostě ten vůdce a to je ten, kterýmu věříme a já jsem jenom ten pěšák v té armádě. Jenže ono to takhle právě pro mě není a nebylo, že jo. Co by ten Hitler sám o sobě nebo ten Stalin sám o sobě zmohl bez všech těch pěšáků v té armádě? A hlavně já si ani nemyslím, že to bylo tak, že by přišel Hitler s nějakou hotovou myšlenkou národního socialismu, kterou by předestřel těm lidem a pak jí ní zblbnul, že jo. Ono to daleko spíš bylo takovým způsobem, že on někde tam řečnil v té hospodě, nadhazoval nějaký myšlenky, on byl hlavně naštvaný, zklamaný z toho, co se stalo v Německu předtím, nadhazoval ty myšlenky a koukal, který ty myšlenky se chytěj a který ty myšlenky se nechytěj. Koukal, na co ty lidi reagují, na co ty lidi nereagují. Že? A když ty lidi na něco reagovali, tak o to víc to říkal a když na to pak nereagovali, tak ty myšlenky třeba zahazoval. A tohleto je něco, co dalo potom vzejít tomu, o čem se pořád učíme, jako to je to hrozný, podívejte se na to, co se stalo, ale nevnímáme, že něco podobného v jiném kabátu se úplně stejně tak může dít a do nějaký, samozřejmě mnohem menší zatím, míry děje i v současné době právě v důsledku té poslušnosti, právě v důsledku toho, že sebe i naše děti učíme poslouchat. A to, co si myslím je, že důvod, proč třeba ten Hitler byl tak úspěšný, spočíval mimo jiné v tom, že dokázal přesvědčit ty lidi, kteří byli úplně v háji, kterým bylo blbě, kteří tam prostě trpěli v těch špatných hospodářských podmínkách, že ti, kdo můžou za jejich spackaný životy, jsou Židi. A teď pozor, to důležité na tom není to slovo Židi, na který se pořád všichni jako odkazujeme. To důležité je ta první část té věty. Jemu se povedlo přesvědčit je, že někdo jiný než oni může za jejich spackaný životy. A v momentě, kdy vy pevně věříte tomu, že jste tvůrci svýho života, což znamená, že když je ten život spackaný, je to vaše tvorba. A když je ten život dobrý, je to taky vaše tvorba. V momentě, kdy vy chápete, že vy jste tvůrci toho, co žijete, což znamená, že máte i odpovědnost za svůj vlastní život, tak v tu chvíli vás bude blbě přesvědčit k tomu, že za vaše spackané životy můžou Židi. A je jedno, jestli Židi, nebo Černoši, nebo úplně kdokoliv jiný. A ono to může být kdokoliv. Ono to může být voliči Trumpa, oni to může být voliči Babiče, oni to může být Okamory, ono to může být Fiala, ono to může být Putin, ono to může být Zelenský, ono to může být úplně kdokoliv. A jde jenom o to, že v této společnosti, kde je tolik informací a tolik lidí, kteří ty informace šíří, tak pokud věříte, že za problémy ve vašem životě může někdo jiný než vy, tak dříve či později se najde někdo, kdo vám to řekne takovým způsobem, že to dosedne. A najednou vy začnete bejt tou loutkou, která půjde za ním, za tím, co on chce. Protože ukáže na někoho a řekne, tohle jsou viníci vašich spackaných životů. A ta obrana proti tomu, podle mě, primárně není ta, která se pořád říká, jakože hate free a mějme rádi homosexuály a mějme rádi židy a mějme rádi černochy a mě... A já vůbec neříkám, že tohle je blbý, jo? Jako já nemám nic proti tomu jako mít rád lidi prostě. A rozhodně nejsem ten, který by chtěl podporovat nějakou ať už homofobii nebo rasismus nebo xenofobii nebo něco takového. Ale podle mě tohle to není pointou. Tohle to není to, co vyřeší ten problém. Protože vy se naučíte a naučíte se... A naučíte se to někde v popkultuře, prostě podíváte se na Netflix a na Netflixu zjistíte, že máte mít rádi trans lidi a máte mít rádi homosexuály a že máte mít rádi i lidi jiných ras, tak v pohodě. A nenaučíte se, že máte mít rádi majitele zbraní nebo rychlejch aut nebo někoho takového. A když zase půjdete někam k MAGA, tak tam se zase naučíte, že máte mít rádi ty majitele zbraní a majitele rychlejch aut, ale zase se nenaučíte, že máte mít rádi i ty trans lidi. A ta poenta je, že tohle všechno je o těch symptomech a o těch důsledcích. Ale ta poenta, jak se k tomu dostat, je ta práce se sebou, ten seberozvoj a přijetí odpovědnosti za svůj život. A v momentě, kdy přijmete odpovědnost za svůj život, kdy chápete, že pokud máte v životě něco blbě, tak to jde za váma, tak v tu chvíli se stáváte rezilientními vůči tomu, aby za váma někdo přišel, ukázal na toho, kdo za to může, a vy jste se stali loutkou v jeho armádě, ať už doslovný nebo pomyslný, která potom bude dělat to, co se tomu člověku hodí. Čili vlastně za mě se tímhletím spojuje dohromady ta vnější svoboda a ta anarchie v tom společenském a řekněme nějakým tom politickém jako pohledu, jaký tady padl, s tím ješkem tady a s tou svobodou tady a s tou neposlušností a s tím, že vy jste jako ti, kdo určují svůj život a nepotřebujete někoho, kdo vám bude říkat, jak máte žít a kdo vám bude dávat jedničky a pochvaly anebo pětky a poznámky. A to celé ve spojení s tím, s tou odpovědností za svůj život a s tím, že vy jste v tu chvíli ti, kdo za ten život odpovídá, vy jste tvůrci svýho života. A tohle to všechno dohromady, podle mě, šíleně moc úzce souvisí. A lidi často to oddělují jedno od druhého. A znám spoustu lidí, kteří jsou, já nevím, anarchokapitalisti, ještě třeba nějakého konzervativního ražení a ty řeknou jediné, co je důležité, jsou vlastnický práva a svoboda a prostě, ale to, jestli jak se sebou kdo pracuje nebo koho nenávidíte, to už je jedno. Jako, mají do nějaký míry pravdu. Mají pravdu do té míry, že ano, v momentě, kdy jako moje vlastnické práva budou respektovaný, tak mně je vlastně jedno, koho si vy nenávidíte. Jenomže, čím víc vy budete někoho nenávidět a budete někoho jiného než sebe vinit za problémy v vašich životech, tak tím kratší trvání bude mít ten respekt k mým vlastnickým právům. A úplně stejně tak naopak, je spousta lidí, kteří se třeba budou věnovat nějakému seberozvoji nebo prací se sebou nebo nějakému duchovnímu rozvoji a i tak nějak jako odsouhlasí to, jo, já jsem tvůrce svého života a přece já jsem odpovědný za svůj život. Ale potom, zase nemají třeba promyšlení něco jiného a když před ně člověk hodí jako dobrý, tak jestli teda každý je zodpovědný za svůj život, tak proč teda danit, proč sociální dávky a proč někoho nutit k tomu pomáhat někomu jinému, když každý je zodpovědný za svůj život a ať si ty lidi pomůžou jednak sami a jednak dobrovolně. A tam už někdo řekne, ne, tak tam už to neplatí. Jo. A teď jako je zase ta otázka, tak je teda každý sám odpovědný za svůj život a jestliže ano, jak můžeme někoho nutit pomáhat někomu jinému a pokud teda tady máme mít nějaký sociální stát, což znamená jako násilný přerozdělování, že někoho násilím donutíme dát majetek někomu jinému, tak kde je potom zatím to, že jsme odpovědní za svůj život? A já si myslím, že ty věci spolu souvisejí, dosedají na sebe a vyplývá jedna z druhý. A vlastně já jsem se jim věnoval celý život a šíleně moc mě bavili a pohlcovali nezávisle na sobě, ale to propojení si uvědomuji až teďka poslední dobou. Že jsem to vlastně vnímal, že jsou to nějaké vlastně nesouvisející možná věci, nějaké moje koníčky. Ale vlastně čím dál tím víc vidím, že to pravděpodobně není náhoda. Že nejspíš nějaké moje vnitřní nastavení mě tolik táhne k nějaké svobodě a k tomu tématu, že mě to z různých stran vlastně přiválo k té stejné věci, že mě to jako vždycky nadchlo, nějak jsem se tím začal zabývat a teď po 15 nebo i 20 letech, co to dělám, se mi to najednou začíná propojovat dohromady a začínám v tom vidět ty souvislosti. A vlastně myslím si, že to je na celý život, že mě bude pořád bavit to nějakým způsobem zkoumat a že dost možná najdu ještě něco dalšího. Já se chci zeptat, jestli tohle, co říkám, vám dává smysl? A jestli k tomu třeba chcete něco dodat, nebo ideálně, kdybyste třeba chtěli se mnou nesouhlasit, tak budu moc rád. A nebo se na něco doptat, nebo cokoliv.
se zamýšlel nad tím, jak velmi zodpovědný za svůj život je odpovědný, že a jak člověk katalitě. No, že či ta míra je zodpovědná, je stejná. A vnitřní svoboda asi jo. A je ta vnější prostě ta není. A kolem jsou vás super zodpovědný, když jsem teď o to.
Jo. Jo. Ta odpověď na to je, že záleží, jak si můžeme, záleží, jak vnímáme odpovědnost. A jestli je otrok odpovědný za svůj život nebo není. Podle mě pořád je minimálně v tom smyslu, že on pokud se jako vzepře, tak může umřít, ale nemůže být vlastně principiálně, pokud je dostatečně vnitřně silný, donucen k tomu, aby dělal cokoliv, pokud ta jeho vnitřní síla je dostatečná na to, aby se tomu, řekněme, nějakým způsobem vzepřel. Což znamená, že i ten otrok má volbu. Já na to zkusím odpovědět. Kdybych se moc vzdálil, tak mě potom tam zpátky hoďte, že jsem na to neodpověděl, ale jako myslím si, že se k tomu dostanu. Ale rád bych řekl jednu věc k tomu právě ohledně těch otroků. I ten otrok má na výběr. Má sice hodně blbej výběr, ale má na výběr. A myslím si, že tohle je jedna z věcí, která hodně pomáhá nám v našem životě. Přestat používat slovo musím. Jo? Ale začít používat slovo vybral jsem si, abych. Ono se to dá vždycky obsat. Jo? Prostě jako, v případě toho otroka musím stát a jít stavět pyramidu. Je jedna možnost, jak to říct. A druhá věc je, vybral jsem si stát a jít stavět pyramidu, aby mě můj pán třeba nepopravil. Ono to zní docela podobně. Ale jsou to dvě rozdílné věci. A v životě toho otroka nevím, jaký to má význam. V životě naše to má hodně velký význam, protože velice často lidi řeknou, musím jít do práce. No nemusíte jít do práce. Vybrali jste si jít do práce, protože třeba chcete mít peníze na jídlo nebo něco takového. A čím víc lidi irituje, hele, jsou tam děcka pod pódiem, nebo jak tam mají? Jo. Emi, prosím tě, mohla bys jim říct, aby byli sticha nebo odešli? Děkuju moc. Jde o to, že čím víc budete patřit k lidem, který tohle to bude iritovat, tím víc to podle mě potřebujete. Je to taková zkušenost. Čím víc máte pocit, že v životě něco musíte, tak tím víc podle mě si tam neuvědomujete volbu, kterou máte a kterou neustále děláte. A já neříkám, že abyste to přestali dělat. Ale říkám, že zvědomění té volby vám může hodně pomoct. Jo, prostě jako nějaký příklad může být, já musím pracovat, protože musím platit hypotéku a musím živit rodinu. No vlastně úplně ne. Já chci pracovat, nebo já jsem si vybral pracovat, protože to pro mě je lepší, než přijít o ten barák, na který mám platit tu hypotéku. Ale je to pořád moje volba pracovat. Jo, co se týče...
Za chvíli začíná... Dívej.
Takže, my máme nějaký výběr, něco dělat nebo nedělat. A je někdy prostě náročný tenhle ten výběr vnímat jako výběr, jako volbu. A ono se to potom dostává i do nějakých takových jako úsměvnějších věcí. Jako třeba tohle to mám z Nenásilný komunikace od Marshalla Rosenberga, kde je tam ta příběh, jako reálný příběh prostě paní, která prostě musím tady vařit té rodině každý den to jídlo a mě to strašně vadí. A potom ta rodina, ale my vlastně bychom radši, kdyby nám to každý den nevařila, ale byl tady víc klid a nebyla si na nás každý den nasraná, že nám tady vaříš. Jo. K těmhle těm věcem vede to muset. A lepší je nahradit to slovo muset tím popisnějším, já jsem se rozhodl to tak dělat, protože něco. A teď ten otrok, jestliže jeho, a to se dostáváme do extrémního případu, jestliže jeho pozice je, že buď to musí jít stavět pyramidu, anebo ho zabijou, nebo ho dokonce budou mučit a pak ho zabijou, nebo mu udělají něco takhle hroznýho, tak pořád má volbu. I když blbou volbu. A je to podle mě velký rozdíl mezi nemít volbu a mít volbu. A to hlavně v nastavení toho otroka. A přijde mi, že jestliže budeme mít otrockou společnost, kde budou nuceni pod hrozbou smrti nebo mučení stavět pyramidy, tak jsem si naprosto jistý, že čím víc těch otroků bude vnímat, že to je volba a ne muset, tím větší mají šanci na to, že změní ty svoje podmínky a ty poměry, v kterém žijou, na to, aby to dělat někdy přestali, ať už jakýmkoliv způsobem. A tohle je vlastně ta odpovědnost, o který mluvím. Jestliže budu někde otrok a budu to brát tak, že já prostě musím takhle žít a nic jiného mi nezbývá a já to musím dělat, tak s daleko větší pravděpodobností budu dokonce svýho života otrokem, s větší pravděpodobností, než když si řeknu, já jsem se rozhodl to dělat, protože chci radši přežít. A přijde mi, že čím víc někoho tohle, co říkám, irituje, tím spíš bude mít ve svém vlastním životě věci, které si tímhle tím přikrývá, protože ono to často tak bývá. Že vlastně vy, když se chcete vyhnout tomu, že jste si pro něco zvolili a teď je to nepříjemný a musíte s tím podvědomím nějakým způsobem pracovat, tak si tam dáváte ty musím. A potom, když se tohleto téma otevírá, tak vás to může iritovat. Což jsem si naprosto jistý, že mě spousta lidí v komentářích pošle do prdele a řekne, Urzo, to by nikdy nebylo blbě. To je ještě nejlepší, jako to by nikdy nebylo blbě. Ty nevíš, co je to, ty nevíš, ty si nezažil. Když už někdo píše tohle, bez ohledu na to, jestli zažil nebo nezažil, tak to už je velice pravděpodobně znamená, že tohle to tne do živýho a že to je vlastně trefa do černýho. A spousta lidí bude nesouhlasit, že tady to... A čím víc v sobě máte nesouhlas, tím spíš si myslím, že vám pomůže si zvědomovat, že to je vaše volba. Jo? A čím víc si ty lidi zvědomují, že to je jejich volba, tím více postupně dostávají k té svobodě. Což znamená, že vy se můžete narodit do hodně blbých podmínek i do hodně skvělých podmínek. My třeba, co jsme se tady narodili v České republice, tak jsme se materiálně narodili do asi tak 5% nejlepších podmínek na světě a i historicky vlastně, kdyby se to vzal historicky, tak jsme možná nějaký top 1% lidí, který, jo, jakože to, do čeho jsme se tady narodili, je prostě jako fakt výhra, jo. Prostě žijeme materiálně jako absolutním bohatství, bohatství, které tady nebylo celou historii a i teďka v té době, kde žijeme, tak patříme k 5, maximálně 10% nebo 15%, možná nevím, prostě kolik lidí je v součtu na evropsky, v Evropě a USA, tak prostě budeme patřit k 10% nejbohatších lidí na světě a historicky budeme patřit k lidí, kteří mají nejvíc prostě blahobytu. Jo, takže narodili jsme se skvěle. Často se najde spousta lidí, kteří se na to budou stěžovat. A budou nadávat na to, že jsou tady miliardáři, kteří mají víc. Což je zajímavý. Protože kdykoliv tady vidíte někoho v české společnosti říkat, že miliardáři by měli rozdat svůj majetek, tak ta otázka je, proč ty nerozdáš svůj majetek těm 90% lidí, kterým se na tom mají na světě hůř? To je naprosto legitimní otázka, protože proč by to měl rozdávat? A je to přesně zase to, v momentě, kdy slyšíte někoho, miliardáři mají moc, oni by to měli rozdat, no tak to je přesně to, já nemůžu za svůj posraný život, ale někdo jiný by měl něco dělat, někdo jiný než já. Ale podle stejného principu, podle kterého by měl Bill Gates nebo Elon Musk, a já se jich teď jako vůbec nějak nezastávám, jenom prostě podle toho stejného režimu, podle kterého by měl Bill Gates nebo Elon Musk rozdávat svůj majetek chudým, tak my bychom měli svůj majetek rozdávat prostě chudým Indům a Afričanům, kteří fakt žijou jako oproti nám v asi takové chudobě, v jakým my žijeme oproti tomu Elonovi nebo a záleží, oni mají kolikrát nulu, takže to je potom i nekonečno krát, takže je dost možný, že najdete spousta lidí na světě, kteří budou nekonečno krát oproti vám víc chudí, než vy jste chudí oproti miliardářům. Jo. A tohle je podle mě jako zajímavý si uvědomovat, prostě se na ty problémy dívat trošičku jako z širšího úhlu pohledu. A my žijeme v tomhle a oproti tomu nějaký otrok, když se někde narodil, tak to mohl mít jako hodně blbý. Jo, že prostě jako my se máme skvěle a oproti tomu, když byla otázka na otroky, tak prostě kdybychom se narodili někde... A jako já si myslím, že ty otroci v Egyptě to ještě neměli tak strašně zlý, ale jakože nechci nějak zastávat, ale jako z toho, co o tom vím, tak mi přijde, že zrovna ty v tom Egyptě ještě měli nějakou míru svobody, že jako oni mohli odejít, sice asi do pouště a nebylo to nic extra, ale nebylo to ještě tak zlý. A pak byli jiní otroci jinde, kde to měli jako vyloženě blbý o pár tisíc let později. A v momentě, kdy se narodíte takhle, tak vám toho moc nezbývá. Prostě musíte makat, dokud jste zdraví, anebo vás zabijou, anebo vám budou jako způsobovat nějaké hrozný věci. Ta odpovědnost, kterou můžete aplikovat na svůj život, je ale pořád vlastně principiálně ta stejná. Tohle je mimochodem jako obrovský No, já nám se řeknu jaká. Principiálně ta stejná odpovědnost, kterou můžu aplikovat na svůj život, ať už jsem otrok v Egyptě nebo otrok v Římě, anebo teďka tady v Čechách, je přijímat a zvědomovat si volby, které mám ve svém životě. A zvědomovat si to, že já jsem tvůrcem svého života. Samozřejmě to má nějaké omezení. A někdy jsou ty omezení větší a někdy jsou ty omezení menší. Ale čím víc lidí teď v současné České republice pochopí, že jsou tvůrci svého života, tak tím svobodnější společnost tady budeme mít. A čím víc otroků kdekoliv pochopilo, že oni mají volbu, jestli pracovat nebo zemřít, místo toho, aby to brali tak, jako že musím pracovat, tak tím větší šanci podle mě měli na to, že se potom mohli osvobodit a že ten svůj život nemuseli dožít tím způsobem, kterým byl jako v uvozovkách předurčen.
Myslíš tím tvůrcem jako největší nebo jedinej? Protože mě to hrozně bije do uší.
Aha.
Já cítím, jako mám pocit, že prostě jsem vlastně hrozně malým tvůrcem svého života a že největšíma tvůrcema jakoby agregátně byli všichni lidi přede mnou, to, že jsem se narodil, ty, co vybudovali tuhle zemi a tak. A přesto jako cítím, že mám zodpovědnost za to žít svůj život, ale mám pocit, že prostě můj život byl vlastně utvořený jako mnohem víc těma ostatníma lidma než mnou samotným.
Utvořený život ve smyslu třeba, že jsi byl počatej, tak to bylo určitě rozhodnutí tvých rodičů,
jo.
Ale potom třeba to, jestli teď jsi tady nebo jsi někde jinde, je rozhodnutí tvoje. Čili vlastně jako, když říkám, že jsme tvůrci svého života, tak tím nemyslím to, že jsme se splodili nebo že jsme si zajistili ty materiální podmínky, které máme, ale myslím tím to, že rozhodujeme to, jakým způsobem ten život prožijeme nebo neprožijeme nebo co s ním uděláme. Takže tohle to tím myslím, jestli je to odpověď. Jo. A vlastně, ať už jsme bohatý člověk tady, a když říkám bohatý, tak tím myslím nás všechny. A to myslím vážně, protože můžeme teďka přijít domů a tam nám asi poteče teplá voda. A můžeme někomu ne, dobře. Ale většině z nás poteče teplá voda a asi nikdo z nás nebude mít hlad, což znamená, že jsme bohatý lidi. A pokud by někdo měl hlad, tak tam v kuchyni je jídlo a určitě, když jste na tom tak blbě, tak si můžete dát tady. Což říkám, jednak, že je to pravda, jednak trošku s nadsázkou, ale vlastně tím říkám, že jsme natolik bohatá společnost, že vlastně tam v kuchyni je jídlo, kterým pokud by někdo dneska večer musel hladovit, se můžete najíst a my to nepoznáme. Což vlastně ukazuje, v jakým obrovským blahobytu žijeme. Prostě tohle to tady nebylo nikdy vlastně. Jo? Že to byly privilegie nějakých králů. Že? To bylo, jak dělali, jak se říkalo právě o nějakém tom Ludvíkovi, myslím, že 14. nebo nějakým, že byl jako hroznej, protože on si potřeboval vybrat, který jídlo chce jíst až tu chvíli, co přišel ten čas toho oběda. Takže to dělali tak, že oni uvařili 20 jídel a on z toho sněd to jedno, který měl zrovna v tu chvíli chuť. Akorát, že týká, jako každý si může otevřít telefon a tam si objedná to jídlo, na který má zrovna chuť. Takže, a není to ani zase tak extrémně drahý. Takže vlastně jako teďka tady každý z nás může mít k obědu větší výběr, než měl ten Ludvík 14. tehdy. Jo, což je jako neskutečný disproporce. Jo? Že vlastně jako ta společnost jde materiálně neskutečným způsobem dopředu. A to, co jsem k tomu chtěl říct, ještě je to, že tím se hodně liší za mě funkční a nefunkční, ale oni konkrétně socialistický a nesocialistický přístupy k životu. Že kdykoliv vidíte ty socialistický přístupy k životu už od dob toho Platóna, který stavil ty svoje utopie a všichni ty další, kteří psali ty svoje utopie, tak když se na takovou utopii podíváte a když se podíváte na dílo drtivé většiny socialistů, tak je poplatný na tu chvíli, ve který žije. Je tam něco o materiálních poměrech. A když se podíváte na Platónovu utopii, tak tam psal, jak mají být široký ulice, co všechno má být v domech a tak. Samozřejmě dneska už úplně k ničemu, že jo. A když se podíváte pak na každý ty další utopie, které psali ty další socialisti, tak tam najdete úplně ty konkrétní věci, jak mají být vybavený ty domy, jak to tam má přesně vypadat. Ale jako dneska už je to k ničemu. Když se podíváte už i teď na Marxe, tak Marx psal o nějaký svý době, o nějakých vykořisťovatelích z hlediska tehdy fabrik, který tam byly, a už spousta těch teorií, jako oni se jako neomarxisti se to snaží aplikovat na dnešek, ale mají s tím velký problémy. Takže ty teorie mají tu vlastnost, že moc jako nejsou univerzální, protože se furt mění v čase, což mě samotnému jako ukazuje, hele, to asi není úplně optimální teorie v momentě, kdy se mi furt v čase bude měnit. Oproti tomu si myslím, že ty funkční teorie mají tu vlastnost, že budou pořád platit. A když se potom bavíme o odpovědnosti za svůj život, o vnitřní svobodě a vztahu vnitřní a vnější svobody, Tak děkuju vlastně za dobrou otázku s otrokama, protože ta přesně ukazuje, že to, co říkám, bude platit pro fakt otroka v řetězech a ty stejné principy budou platit pro nás tady v tom smyslu, že když uděláte to samý, tak to povede k větší svobodě bez ohledu na vaše materiální podmínky, které v tu chvíli máte. Což jako neznamená to, že to musí být nutně pravda, ale podle mě to jako něco o té teorii ukazuje, že je jako univerzálně platné. Ano?
Kdyby se byla situace, že by si měl rok starý dítě, který chce strčit vedlečku do zásuvku, tak vzal bys ho a tím by si jako narušil jeho jeho autonomie. A jestli jo, tak jestli bys mohl říct nějakou situaci, kde bys na tím váhal, kde to bylo jako nejasné.
Tohle se dá zobecnit. Je to prostě, jestli dítě strká vedličku do zásuvky, nebo dítě běží prostě pod auto, nebo něco takového. Všechno tohle to podle mě závisí o tom, jestli já mám představu o tom, co ten člověk chce udělat, jestli on ví, co chce udělat, a jestli si je vědomej jako toho, co se tam děje. Upřímně, když se dá tato otázka, jakože dítě jde s vidličkou k zásuvce, tak pokud to bude normální zásuvka, tak já to dítě nechám, protože ono není schopné strčit tu vidličku do té zásuvky. Že jo? Takže jenom tak jako na to, prostě, jako když uvidím teďka dítě tady věšku, jak jde s vidličkou k zásuvce, tak ho nechám bejt, protože nestrčí vidličku do zásuvky. Za předpokladu, že dám ten příklad jinak, to dítě prostě poběží jako po ulici tady na Lidický, půjde chtít do Brněnky a já vidím, že tam jede tramvaj a ono zrovna půjde do toho tramvajového pásu, tak ho stáhnu zpátky. Ale jakože nevím, proč dávat za příklad dítě. Minule se tato situace stala, kdy jedna z mých studentek stáhla takhle zpátky z ulice mě, protože jsem se vypodíval přesně na tý Lidický. A jsem za to rád. A stejně tak jako mi přijde, že když vidíme, že někdo se hrne do nějakého nebezpečí, kterého si není vědomý, tak ho zastavíme. Ale to zcela bez ohledu na to, jestli je to dítě, nebo jestli je to dospělý, a jestli mu rok, nebo jestli mu 50. Jo. Čili myslím si, že jestli bych o tom někdy váhal, no tak váhal bych o tom v tom smyslu, jestli vím, co ten člověk chce udělat a jestli to, co chce udělat, je jako něco, že on třeba chce vejít do silnice, což dává najevo tím, že tam jde. A teď, jestli vidí nebo nevidí to auto. Za předpokladu, že by to byl člověk, o kterém jako vidím, že se zrovna teďka nejde zabít, ale vchází do silnice, kde jede auto, tak ho stáhnu a to zcela bez ohledu na věk. A prostě ho nechám, prostě ho nenechám tam umřít z toho důvodu, že prostě vyhodnotím tu situaci tímhletím způsobem. Oproti tomu, kdybych si myslel, anebo byl přesvědčený, že je to člověk, který fakt nějakým způsobem chce třeba spáchat sebevraždu, tak tam mám ten postoj zase jiný, kdy prostě v momentě, kdy někdo podle mě chce ukončit svůj život, tak je jeho právo ukončit svůj život. A myslím si, že jako, a teď samozřejmě záleží na tom, jestli ten člověk, jako, můžeme mít lidi, kteří chtějí ukončit svůj život v nějaký třeba depresivní fázi, nějaký maniodepresivní poruchy, kdy jim tu sebevraždu přecházíme a oni jsou za to potom rádi. Což je samozřejmě super, jim tu sebevraždu přecházejí, když pak jsou za to rádi. Na druhou stranu, ale jako to taky tak nemusí být. A mě trošku vadí takový to, jakože je vždycky automaticky dobrý zachránit sebevraha. Podle mě prostě není. A v momentě, protože prostě v momentě, kdy se ten člověk fakt rozhodne, že chce skončit svůj život, tak podle mě respekt tomu člověku ho nechat ukončit svůj život. Samozřejmě, já můžu riskovat, ale je to moje odpovědnost a riskovat na moje triko, že tomu člověku překazím sebevraždu a pokud ho budu dostatečně znát, nebo to budu tušit, nebo budu vycházet z nějaký statistiky nebo něco, že je to zrovna maniodepresivní člověk, který v té depresivní fázi dělá něco a v té manické mi za to poděkuje, tak super. Ale v momentě, kdy to není ten případ, a je to někdo, kdo se fakt rozhodl pro sebevraždu, chce spáchat tu sebevraždu a já jsem mu ten pokus kazil, tak to fakt není něco, za co by mi měl děkovat, ale je to něco, za co já bych se podle mě měl omlouvat. Takže myslím si, že jako, nevím, jestli ta odpověď je dostatečně obsáhla.
Že to je o tom, jestli přesvědčený o tom, že ten člověk se není vědomý, že to je.
No ale to ještě neznamená, že mám právo to udělat. To jenom znamená, že bych to v nějaký situaci udělal. A potom je důležitý, jak na to bude ten člověk reagovat dál. Že? A je podle mě důležité to dělat pořád s vědomím toho, že se můžu plést a že jako není automaticky správný, aby všichni lidi žili. Jo? Pokud to nechtějí, tak je to jejich volba, jestli chtějí nebo nechtějí žít. A bohužel, jako já se s tímhletím tématem bohužel setkávám víc, než bych si sám úplně přál, kdy se vlastně dostávám do situací, kdy třeba řeším s nějakýma lidma to, jestli tady chtějí nebo nechtějí být dál na tomhletom světě. A je pro mě asi fakt důležitý ten respekt k těm lidem a přijde mi, že potom, když člověk takovýmu člověku ten respekt dá a on opravdu cítí, že ho nenutím k tomu, aby tady zůstal, ale nechávám mu tu možnost, tak v tomhle tom potom podle mě může cítit nějakou podporu nebo něco, kdy potom třeba se může o někoho opřít. V momentě, kdy budeme toho člověka pořád jenom táhnout k tomu, aby tady zůstal, i když tady zůstat nechce, tak si myslím, že ten výsledek může být ve výsledku horší i z hlediska toho samotného přežití.
No, jakože teoreticky ty mě zachráníš, já řeknu, že jsem to nechtěl udělat organizací a mám na to právo.
No samozřejmě. Akorát, no jo, akorát, že blbý je, že když ti překazím pokus o sebevraždu, tak ta kompenzace ti potom bude trošku k prdu. Takže jako... Ano, máš samozřejmě právo na kompenzaci, ale je to blbý, protože většinou...
Ten postoj, o ten druhý postoj, že ty do toho jdeš už tím, že víš, že ten člověk potenciálně bude chtít kompenzovat to, že jsme zasáhli do jeho práv, ale jdeš do toho rizika vlastně, protože vyjednocit nějakou práci...
Ano, přesně tak.
Pokládá, že automaticky máš právo to udělat.
Ano, přesně tak, souhlasím, jo. Máte někdo ještě nějaký další třeba otázky nebo připomínky nebo cokoliv k jakýmukoliv tému?
Mě zajímalo, ty říkáš, že lidi nemají poslouchat své vládce, ale zajímalo by mě, co bys řekl tím vládcům, aby nechtěli vládnout těm lidem.
Nic. Já ani neříkám, že lidi nemají poslouchat své vládce. To je rozdíl. Já říkám, že já nechci poslouchat žádného vládce a říkám, že když lidi neposlouchají své vládce, tak ta společnost povede víc ke svobodě. Ale je podle mě rozdíl mezi tím říkat dělejte to a mezi tím popisovat, jestliže to uděláte, pak se stane něco. A co se týče těch vládců, tak já nevím, říkám všem to stejný, že prostě v momentě, kdy chceme, aby v naší společnosti byla svoboda, tak potřebujeme všichni chápat, že máme odpovědnost za sebe a ne za druhý a že nikdo nemá odpovědnost za nás. Vládci vládnou, protože z toho něco mají. A zrovna ta sorta vládců jsou ty, kteří by si dost možná přechodem na nějakou svobodnou společnost i skutečně pohoršili. Takže potom jejich, řekněme, jako to, co bych jim říkal, by bylo jako, hele, vy si pohoršíte. A někteří si to uvědomují, někteří si to neuvědomují. Já jsem se bavil s jedním politikem z jedný vlastně i dneska parlamentní strany, který mi říkal, že jeho ideální jako model společnosti by byla nějaká autokracie. A já jsem se ho ptal, jako, jak to? Proč chceš autokracii? Protože to nikdo neřekne, že jo? Každý řekne, já chci svobodu. A Bode řekne, já chci autokracii. A já říkám, proč chceš autokracii? A on říká, no to je jednoduchý. Já vidím v té politické straně, že mi to tam jde. Že prostě umím stoupat v tom vnitrostranickém žebříčku, vím, jak to dělat. A to je podobný tomu různému politběru a podobným strukturám, v kterých já se umím vlastně pohybovat. A on prostě na férovku tam měl jako, hele, tohle by mi nejspíš šlo. A ještě i říkal jako, já bych rozhodně nechtěl být někde úplně na té špici, protože tam je to moc vítr a tam by se mi mohlo něco stát. Já bych chtěl být někde tak jako pár málo pater pod tou špicí a tam bych si žil spokojený život a tohle to umím. A jako mně se vlastně šíleně líbil, on byl teda trošku opilej, ale i tak. Přijde mi, že zase ne tolik, aby si to úplně vymýšlel. A mně se ten rozhovor vlastně hodně líbil pro tu upřímnost v něm, kdy on to prostě na férovku říkal, jak to má. A vlastně já ho, a to už bylo dávno, když jsem ještě lidi jako spíš jako přesvědčoval nějak anarchokapitalismu, ale tohle to jsem vlastně neměl jak přesvědčovat, protože z toho, co mi řekl, to bylo vlastně jako argumentačně logicky v pořádku, že jo? Protože co bych mu mohl říct, jako hele, nechtějí to, protože kvůli těm lidem, no on to ví, že jo. Jestliže to má nastavený takhle, tak já ani nemám moc co mu říct, jako proč by neměl chtít.
Ale ten vládce je něco jako ten učitel ve škole, ne?
Jo.
Taky říkáš učitelům, že, nebo říkáš, jako, že v těch školách se nemusí jako dodržovat nějaký ty centrálně nastavené pravidla.
Jo, což je zase jinými slovy ta věc, o který jsem tady mluvil před chvílí, že vy jako nic nemusíte. Jsou to vaše volby, jestli to uděláte nebo neuděláte. Takže když učitel řekne, já nemůžu ty žáky pustit, protože za ně mám odpovědnost, zrovna teďka to někdo psal do Fóra svobodného přístavu, já ty žáky nemůžu pustit, protože za ně mám odpovědnost, tak moje odpověď byla, no my je pouštíme. Jo? A vlastně neříkám, dělej to, nedělej to, ale prostě jako snažím se ukázat, že existují nějaké jiné volby. A ano, mezi těma učitelema a těma vládcema existuje analogie, ale mně přijde, že dřív v minulosti jsem se hodně snažil lidi přesvědčovat k anarchii, nebo tehdy anarchokapitalismu hlavně, ale jako, já jsem pořád anarchista, anarchokapitalista, anarchoagorista. A snažil jsem se ty lidi k tomu nějak jako přesvědčovat. Ale vlastně mi došlo, že to není to, co chci dělat, protože to má vlastně víc rovin. Jednak ty lidi podle mě i přesvědčím jako hůř, když se o to snažím, ale to není jako ta poenta. Ta moje hlavní poenta je, že potom já sám jsem trošičku slepej k tomu, co mi chtějí říkat oni, což znamená, že když je nepřesvědčuju, tak daleko líp je můžu vyslechnout a vnímat, co chtějí ty lidi sdělovat mě, nejenom to, co já chci sdělovat těm lidem. A tím, že je nepřesvědčuju, tak se občas daří pěkný věci, které mi dělají fakt radost. Třeba já jsem občas dával příklad a právě když jsem byl někde přednášet na nějakých školách, tak jsem rád dával příklad, že kdybychom viděli, prosím tě, bacha na tu kameru, dej pozor na tu kameru. Děkuju. Díky. Díky moc. Vlastně, že jsem tam v těchto těch školách, ve kterých jsem byl, tak jsem tam dával jako příklad. Představte si, kdybyste potkali dva spolužáky, kdy jeden tomu druhému řekne, budu ti povolovat, kdy smíš a nesmíš jít na záchod, nebo když přijdu do třídy, tak si musíš postavit. Jo? Kdyby tam stály jako dva pubertáci a jeden říká styk, sednout, si řeknete, to je šikana, že jo? A ty, když přijde ten učitel do té třídy, styk, sednout, tak to je jako v pohodě, že jo? A on je to samé. A já jsem tenhle ten příklad říkal na té škole. A neříkal jsem něm učitelům jako, tohle to nedělejte, tohle to je blbý, nebo neměli byste, nebo něco takového. Jenom jsem to poukazoval, jakože kdybyste viděli dvě děcka, které budou tohle to dělat, tak řeknete, ty vole, on ho šikanuje. Ale když tohle dělá učitel těm dětskám, tak si řeknete v pohodě. A mám už ze dvou škol od těch studentů zprávu, že potom, co jsem tam tohleto řekl, tak ty učitelé, co tam na té hodině byli, to po nich přestali chtít, aby se na začátku hodiny zvedali. A u jednoho mi to řekl přímo i ten, učitel, že mi prostě napsal, že mu to nikdy nedošlo, že to vždycky měl jako automatiku, že prostě tak přijde do tří, tak se postaví. A když jsem to vlastně já potom popsal jako tu šikanu, takže to přestal dělat. Takže vlastně potom mi přijde, že kdybych chodil a říkal, nedělejte to, tak to má možná menší efekt, než když tam přijdu a jenom to přirovnám k té šikaně a nechám ty lidi. Já jsem to vůbec ani nedělal s tím cílem. Já jsem na tom chtěl něco vysvětlit, ale nepředpokládal jsem, že to bude mít tenhle ten dopad. A pak mě šíleně potěšilo, když jsem se dozvěděl, že to ten dopad vlastně mělo. Takže spíš než bych těm vládcům něco říkal, dělejte, nedělejte, nebo těm lidem. Já ani těm lidem neříkám, prostě nenechte si vládnout.
Tak jako bez krátce řečeno, ale já myslím, že tam jsou teda dva druhy vládců. Jedni ti, co mají strach jako od ty, který vládnou, aby je prostě naučili to správný, aby v životě prostě ničím byli. A pak jako ti, co potřebují mít tu moc a ti, co mají možná strach, že je ztratí.
Hele, ono je to dost podobný. V momentě, kdy já chci donutit ty lidi, aby k něčemu v životě byli, tak stejně aplikuju nějakou svoji moc. Jenom záleží na tom, jestli tu moc aplikuju k tomu, co považuji za svoje blaho, nebo jestli ji aplikuju k tomu, co považuji za blaho těch lidí. Ale v každém případě je to vlastně aplikace moci. Jo? Čili v obou případech je to nějaká aplikace moci. A ještě, jak jsi říkal, že to je ve zkratce, chápu, co je tím myšleno, ale podle mě není. Je podle mě fakt velký rozdíl a není to zkrátka říkat, přijde mi, že společnost, ve které lidi budou poslouchat, bude méně svobodná, je něco jiného, než říkat neposlouchejte. A zrovna u tohohle tématu mi to přijde extrémně důležitý. A jako můžete si říct, že slovíčkařím, že to je hnidobyštví, ale vlastně není. V momentě, kdy já budu říkat neposlouchejte, tak tím vás nabádám k tomu, abyste mě poslouchali, že nemáte poslouchat.
Takže to něco jako, že jak neposlouchat?
Je to, snažím se s lidma sdílet, co neposlušnost znamená pro mě. Že to vlastně není vždycky být v opozici. Že to je o tom jít si svojí cestou a ono to má takový vývojový fáze. Napřed jsem poslušnej, potom zdoruju a jsem jako automaticky neposlušnej. Nemusí to vždycky jít tak za sebou, ale často tak bývá. A potom se dostanu do toho, že dělám to, co já chci a potřebuju. A přijde mi, že tohle je vlastně jako důležitý si uvědomovat, že se člověk velice snadno vychýlí z pozice dělám si, co chci, do pozice jsem automaticky v odporu k tomu, co ty lidi po mně chtějí. Ale tím vlastně poslouchám taky. Akorát, že naopak. Já když budu jako dělat opak toho, co po mně vláda chce, tak mě pořád bude řídit ta vláda, akorát, že na druhou stranu, ale nebudu se řídit sám. Což je za mě důležité uvědomění. A pokud někdo bude jakože neposlušnej, protože to řekl Urza, tak je to zase forma poslušnosti. Čili já vlastně ty lidi nevyzývám k tomu, aby něco dělali nebo nedělali. Já budu maximálně rád, když se na tím ty lidi zamyslej a sami si určí, co s tím chtějí udělat. Jo? Že vlastně, a jak říkám, může se to zdát jako takový filozofání, může se to zdát, že je to taková jako hodně meta úroveň už té diskuze, ale podle mě je to důležitý. Podle mě je důležitý, je fakt rozdíl, kdybych říkal, neposlouchejte svoje vládce a když říkám, hele, pojďme se zamyslet nad tím, jestli je chceme nebo nechceme poslouchat a jak a do jaký míry. Protože když bych říkal, neposlouchejme svoje vládce, tak tím za mě podprahově trošku říkám, poslouchejte mě. A to nechci. Nechci poslouchat a nechci, aby někdo poslouchal mě. Dává to smysl?
Jo, to je jako poslouchejte sami sebe. Nebo...
Jo, přesně tak, ano. Jo.
Mně se hodně líbí, že máš tu neposlušnost, ne potržit tu poslušnost.
Aha.
Že to není jakýby, opak svobody má, jako není to anti, ale je to něco, že je to, nejdem proti té poslušnosti, ale nejdem ani
jak
tu poslušnost.
Ano.
Nejdem jako, když jsme se bavili o té anarchii na začátku, že není to, nevím, jako jsem možná vnímal, tak 20 roky anarchiu, že to je prostě někdo, kdo rozbíjá výklady, jeho jazomě a tak dále, lebo jde proti něco.
Mm-hmm.
Ale dnes už vzpůsobila anarchia sloboda. A že není, ale že to prostě, je to moja vnitřná slova, je to jako ta sloboda té společnosti. Už to nevnímám jako, že proti a anti a něčemu, ale to za tu slobodu.
Jo. Je pro mě důležitý nestavět se proti, nestavět se do opozice. Nebejít za každou cenu v opozici. Ale jako, může to být často první krok, jo? V momentě, kdy jste vychovaný jako hodnej kluk, hodná holka a jste zvyklí reagovat pořád na odměnu, tak asi k tomu, abyste se dostali k nějaký skutečný neposlušnosti ve smyslu vnímání sebe sama, tak je asi potřeba nějaký období vzdoru a rebelie a vymezování se, jo? To neříkám, že ne, ale je potřeba rozlišovat mezi tím bejt proti něčemu a dělat si to, co sám chci. Čili lidi často říká, hej Urzo, ty jsi proti systému. Já jednak nemám rád to slovo systém v tomhle smyslu a jednak sám sebe nevnímám jako protisystémovýho jedince. Já si chci žít svůj život tak, jak potřebuju a nebejt v opozici proti něčemu. Protože když jsem v opozici proti něčemu, tak mě to něco ovládá. Že? A akorát jinak, než to něco chce, ale pořád je to nějaká forma toho ovládání.
Našel bys do parlamentu, kdyby tě zvolili?
Ne. Já jsem dal právě proto ten slib, že kdybych byl zvolený ve volbách, tak automaticky položím jakýkoliv mandát. Já určitě nechci být součástí parlamentu ani ničeho takového. Prostě nechci vládnout lidem.
A co k tomu bylo, že jsi potřeba jako kandidatuře nebo
hlavně bylo potřeba 1000 podpisů a potom trošičku sehrát takovou hru právní s ministerstvem vnitra, který měl trošičku problém s naší stranou. Jenže můj právník už to očekával dopředu, že se to stane, takže potom udělal takový trik, že jsme sehnali ty podpisy, A on potom napsal stanovitý strany a rovnou v nich napsal nějaké věci, o kterých očekával, že se jich ty úředníci chytí a že nám je budou rozporovat. A poslali jsme tu žádost na to ministerstvo vnitra, to ministerstvo se přesně těch a ještě nějakých chytlo a řeklo, že nám to nezaloží, protože něco, že to bylo na ně málo demokratický. A my jsme... a oni očekávali, že ten... Jako to, co se potom děje, je, že my se proti tomu odvoláváme, oni mají nějakou 30-denní lhůtu, pak mají další lhůtu a výsledek je, že potom nestihneme ty volby. Jenže ten právník právě vymyslel, že my vůbec nepůjdeme touhletou cestou, ale podáme znovu tu stejnou žádost pro stranu se stejným jménem, se stejnýma podpisama, akorát do těch stanov nenapíše ty problematické body a obejde je jinak. Což znamená, že jsme to tam podali a oni už to nemohli rozporovat na něčem jiným, protože když už řekli, že ty problematické body jsou tyto a my jsme je nahradili, tak vlastně oni nemohli dost dobře pak už říct, hele, jsou tady ještě nějaký další problematické body, protože bychom řekli dobře, a proč teda tady prošli, když neprošli v tomhle. A tím pádem oni tu stranu teda museli založit. Takže vlastně to byly takový dva kroky. První bylo sehnat 1000 podpisů, my jsme měli asi 1600, a druhý byl tohle, no.
Ale
jsou
těch
16
lidí
takovou. Já si nevím, kolik jsem měl hlasů. A jako tak vzhledem k tomu, že my jsme ty hlasy nechtěli a jsme to těm lidem říkali, tak já vůbec nevím, kolik jich přišlo. A nějaký hlasy jsme dostali, mě by se líbilo mít jako nulu, ale to asi nejde. Nebo jako nemůžu si představit, že by se to někdy povedlo. Nějaký lidi nás volili, no.
Můžeš mít vlastně dvě koalicijské strany?
Asi jo, nevím. Ano.
Já bych se ještě vrátila k neposlušnosti a si vám třeba uvést příklad mého života, aniž bych věděla nebo nazývala tenkrát neposlušností nebo anarchii nebo čímkoliv, tak nejdřív kvůli mojí neposlušnosti mě nenechali dělat studovat. Takže jsem 17. v roce 1993 odjela do Anglie, dala to moje volba, místo toho jít zase do školy pro nějaký papír, což mi tady nedávalo smysl. Tak jsem odjela do Anglie, tam jsem zase byla neposlušná, protože jsem dostala operský víza, za 2 měsíce jsem skončila v rodině a žila jsem tam vlastně nelegálně, do té doby, než jsme byli v Evropské unii. Vystřídala jsem za život asi 20-30 prací, 30, 50 adres. Protože když se mi někde přestalo líbit, tak jsem odešla. Dala jsem vždycky, jako mě nedávalo smysl zůstávat v práci, která už mě nebaví, ve vztazích, které už prostě nefungují. A teď žiju v mongolské jurtě, tu teplou vodu nemám a je to moje volba, i tak se přijdu neskutečně bohatá a vím, že patřím těm líp žijícím lidem na světě. A všechno to byly moje volby a nedávám za to jako, svoje trable pak neházím na nikoho. A nemám legální budově, že jo, schválený od nějakého úřadu. Jakože to nemusí být vyloženě neposlušnost proti zdi, ale jenom si žiju svůj život, ale tím jsem byla neposlušná vlastně ve spoustě věcí. Lidi mi říkali, že bych měla zůstat v práci, protože přece nemůžeš pořád střídat, musíš někde pracovat a tak podobně. Ve vztazích s dětma musíš je dávat do školy, měli by poslouchat.
Jo, tohle podle mě krásně ukazuje to, že pro každého to znamená něco jiného, že vlastně třeba pro někoho může klidně neposlušnost znamenat vystřídat za život 50 prací a pro někoho to klidně může být ta jedna, kterou si vybere. Že vlastně jako vnímat nějak ten individualismus, že každý jsme sám sebou a nenechat se natlačit do toho, abychom žili život někoho jiného. Díky moc za sdílení. Pomalu se blížíme ke konci. Máme tak ještě 5 minut, protože pak tady bude další program. Budou tady nějaký tance, takže se můžete, pokud chcete, přijít zatancovat. Takže to tady budeme muset vyklidit, ale ještě mezi tím bych řekl, že můžeme dát tak ještě jednu otázku. možná dvě, takže když někdo chcete, tak teď je ta pravá chvíle, ano.
Mě by zajímalo, jak to teď bude s tou neposlušností, jak máš ty akce, už jsme jsou třetí.
Jo, akce neposlušnosti, jedna byla v září na té lodi, z té už je venku video, další byla v říjnu na Andělu, z té video ještě venku není, připravuju ho, to byla tak, jak jsem skončil nakonec na policejní stanici a z toho je taky video zajímavý. A další bude 2. prosince a ta bude jenom taková fakt mírňoučká, to bude taková úplně jakože hezká, láskyplná akce, budeme se jenom tak povídat v čajovně u Cherubína. Jako nějaký trošku tam zákon taky poruším a fakt nečekejte nic velkého. A potom bude v dubnu jedna docela pořádná, která bude nejenom porušovat zákony, ale bude i dost kontroverzní a myslím si, že spousta lidí nade mnou pak zlomí hůl a bude to něco, co se bude na internetu různě mímovat a s čím mě lidi budou hodně posílat do prdele a co bude pro spoustu lidí jako těžce stravitelný. Takže to bude v dubnu, no.
A co mě tomu nejvíc zajímá je, jaká je na to reakce třeba té policie nebo těch lidí, jestli to někoho vůbec zajímá. Jako myslím, to systému, jestli jako máš nějaký problém pak se zákonem nebo zatím vůbec.
No, tak ta policie mě sebrala, půjdu do správního řízení, který ještě nezačalo, oni mě tam nějak budou volat a jako sepsali jsem, jako ono to je strašně pomalu, že jo, takže, jakže...
Jasně, ale kdyby to tím neudělal, tak to nejspíš neudělal nikdo.
Což těžko říct, jakože, myslím si, že to hodně o, takhle. Docela z toho vidím, že by to neudělali sami ty policajti, jo, čili... Je pravda, že jsem tam porušoval zákon, veřejně chodili kolem toho policajti a bylo jim to jedno, což je vlastně super. Druhá věc je, že jim, jako, na jednu stranu je to super. Co není super je, proč jim to bylo jedno. Ono jim to bylo jedno, že viděli, že jsem připravený a že by na mě nehráli úplně přesilovku. A taky ty, kteří tam přišli, tak tam nakonec přišli ve čtyřech, přišli tam dvě hlídky a bylo vidět, že se jim do toho hodně nechce. A že vlastně všechno to, co dělali, že to bylo tak trošku naopak. Že normálně vždycky policajti si nějakou zasednou a tady to bylo kurva, proč to musíme být zrovna my. A bylo vidět, že se jim to nechce dělat, bylo vidět, že jim to není příjemný, bylo vidět, že vědí, že nemůžou udělat chybu, takže jako takhle vzorný policejní zásah a že jsem jich zažil víc, jsem ještě nezažil. Ty se hodně starali o to, aby tam fakt všude zaznělo, že všechny moje práva prostě byly dodržený, takže ty si hodně dávali pozor, ale zase na druhou stranu potom jako je to přesně z toho, na koho oni si troufnou. Potom, když prostě někde potřebovali čárky, tak si prostě dva borci stoupili před hokejový staďák a zastavovali ty lidi s těma vlajkama a pokutovali je za to, že tam šli s popsanýma vlajkama s jménama měst. Protože co oni udělají, že jo? Přesně jako když vidí nějakého Urzu, který ho tam natáčí 10 kamer, Urza tam má vypsaný zákony, tak je to přesně jako... Není to ta oběť, na kterou si chce člověk úplně troufnout. A když potom vidí přilepilý fanoušky fotbalu, který ani nevědí, že ten zákon existuje, tak to nejlepší, co jde udělat, je tam začít stavět a říkat, no, můžete za to dostat až 30 tisíc, no, to jste nevěděli. Zákon 352/2001 sbírky, no, tak hezky plať. Bude to za tisícovku, když budeš hodnej. Tak tohle se dá, jo. Takže jako je to, na jednu stranu je to dobrý, na druhou stranu je to prostě fakt o tom, že oni sami jako chtějí mít co nejvíc čárek a vybraných pokud za co nejméně času. A když vidíš někoho, koho zabírá spousta kamer a on je nějak zákona znalej, tak to není ten, s kým se chceš vůbec bavit. A když vidíš někoho, kdo si jde se svou vlaječkou z hokeje ještě trochu posilněn pivem, tak to je přesně ten, kdo ti toho litra dá. Takže myslím si, že to je hodně o tom. No.
A co to video, to třeba po tobě nemůžou chtít, aby se stáhlo ze
To si budou, no. No, ne, tohle to nemají proč tít, ale to druhý, jak jsem je tam proti zákoně natáčel je, tak to vydám a to asi můžu zkusit chtít, abych stáhnul ze svého webu, no. A chci vidět, co s tím udělají, no. A, takže... Já nevím, jestli kdy to vyjde, ale nějak během prosince nebo ledna, ono to bude tak nějak hezky rozvrstvený, že během prosince ledna vyjde tohle, pak někdy během asi února, března vyjde to prosincový a pak to dubnový nějak časem. Ono to zpracování trvá relativně dlouho z různých důvodů, protože třeba na té akci, že tam byla spousta lidí a ne všichni byli v pohodě s tím, abychom je natáčeli, což znamená, že musíme u každého toho člověka, než ho vydáme, zjistit, jestli máme jeho souhlas. Prostě my jsme se ptali všech těch lidí, jestli jsou v pohodě s tím, abychom je natáčeli a někdy třeba potom řekli, že v pohodě nejsou, takže pak musíme u každého toho, který do toho videa dáme, vidět, že máme ten souhlas. Je to prostě trochu práce, no. Ale jako už máme nějaký docela, jako jsme už téměř ve finále, takže to někdy v dohledný době zveřejníme. Předpokládám, že to bude možná i zveřejněný dřív než tohle video. Tak. Pokud by někdo měl ještě jednu krátkou otázku, bez který by byl smutný, kdybychom to ukončili, tak ji můžete teď dát, a pokud ne, tak vyklidíme tady prostor pro Luisin tanec. Má někdo nějakou krátkou otázku? Ano.
Jestli to teda není tajný, klidně nám povídej, ale co jsou tvoje zdroje finanční nezávislosti, abys mohl být takhle svobodný?
Moje zdroje finanční nezávislosti jsou... Dřív jsem byl programátor, vydělával jsem hodně, teď mám svobodný přístav a vlastně vždycky se snažím žít za výrazně méně, než kolik vydělám, a dávat si ty peníze stranou a nějakým způsobem je mít v něčem, co se zhodnocuje. Je to takový nějaký asi úplný základ nějaký finanční gramotnosti, nemám tam asi nic extra. Uživím se, tím, co dělám, se uživím. Dobrá. Tak jo, tak já vám moc krát děkuju. Mějte se krásně, mějte se rádi.